Apocalipsis, capítulo 15. Na breda yeto, dale kazaka yevane yule yavan. Breda, gaje ankle, benesana kelonaga ke, yesone, ye gaje yelazi, conti yujugur ediozen, kanjone, da zroke veneka, jeson da rin. Lex breda, todanake, katonisdao, de vidro, da nchirin yi, na jonisdao. Sreze ja benneka gosuzwede bigosun rene bejin nalwal saka tanak kalewa. Na bigosu elatre yusuzwe legake senyu cheva o numero da zeren lava. Na sren ushe tuere arpa davren jugdiuzen legake. Na bleda legake jisun rene diuzen. Jisole tuodapsede da muisesen benne Israel walashetoka. Moisés ben ben sin Dios en cani, le exceso le danaken, toda fe de Jesucristo lega que Jesucristo, ben zacaleb de carrila dao, begosot bene guaracheto, nechesto laga que, kingajan, santo Dios, yo guadaba beno, len y el agua crencho, naken, da buen juicio, nada zacallevan ello, yo guadayono, zeren tulija, nanaken da zaca. Len janabi onasyonka, nono zwa benne bijigyala jebele shanto, da junno kastigu, chedammalen. Nono zwa benne bijigyala gunrenele, tozo le nako benelaj da urilaj kwisyo. Na benne je yogo nasyon, ye sidi la wun, ye sunrenele, le bap sele ede daba beno, nasgan nezde zirksentu lija. Ude benda dana, Najuguna da yuble, nable da bialgo, ganjesun rene dios en yavan. Latre, gango shawe, leche dios, dan yug, nable da gaje anklka, sre yulunaga ke yesone, gak gaje yelazi logizion. Besechore, ganjesun rene dios en yavan. Anklka, sre yazela de shawe, danakshishrila, da zaktiten. Na tutue njeg cholchue tuvante de oro. Na bleda benneka tap sgeje shil benita laudiozen. Na tue nejgue anglika gajin tuyeg tas de oro. Dasgan zaten dasgan yujin da jun kunt jakiela zika logizion. Na zegen diozen ben zoato li tokane. Jiruk jgue da jesun benne bito suzen akche. Na du jen, gan jesun rene diuzen yaban. Gujijiguan, ka jen, che beni, dansa diuzen. Na chigela wak jen, che. No no gukshu, gan jak jen diuzen. Shlakwina yi yujgisak. Ye lazi ka gaj, dasganak luna, gaj anklka.